Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. To jsou 2 cm na výšku a 1 kg na váhu, přibližně. 1% Miloše Čermáka je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, anebo čtu povídky z fleku. Mým dnešním hostem je člověk, kterému jsem položil otázku, kterou v posledních dnech slyšíme často. Bude a nebo nebude druhá vlna nákazy koronaviru? A pokud bude, na co se máme připravit? Můj host není epidemiolog, hygienik ani odborník na matematické modely. David Šimák je nájemný marketér, jak sám sebe nazývá, ale zároveň člověk, který v době první vlny koronakrize shrnoval skoro každý den nejdůležitější informace a zároveň své postřehy o tom, jak se šíří nemoc COVID-19. Říkal svým textům korona skřípky a publikoval je na Facebooku. Možná právě proto, že není expertem v žádném ze zmíněných oborů, byly jeho texty velmi věcné a srozumitelné. David Šimák dělal to, v čem bohužel selhala mnohá profesionální média, aspoň z mého pohledu. Dokázal vybrat to podstatné a důležité a to zajímavé zasazoval do patřičného kontextu. Byla radost to číst. Teď v době rozvolňování opatření vlády se mu navíc naskytla zajímavá věc. V jeho okolí se v práci vyskytl koronavirus a on musel do povinné karantény. Jaký to byl zážitek? Co z toho vyplynulo pro další koronastřípky? A jak mu minulé koronastřípky pomohly ve zvládnutí tohodle zážitku? A co z toho všeho plyne pro to, co můžeme čekat od dalších měsíců my ostatní? O tom jsme spolu mluvili v tomhle podcastu. A hlavně o tom, jak se doba covidová mění v dobu postcovidovou, ale my to zatím odmítáme brát na vědomí. Vyskočili jsme úlevně ze světa karantény a omezení a chováme se tak, jako kdyby byl svět úplně stejný jako před koronakrizí. Ale bohužel není. Jaký je, jaký by mohl být a co všechno se v době postcovidové mění, o tom mluvíme v tomhle podcastu. Partnerem je společnost O2.cz. Děkuji. A tím nejdůležitějším jste vy, kteří můj podcast posloucháte. Děkuji ještě víc. Když budete mít čas a chuť, doporučte jeho poslech ostatním. Nezapomeňte na 5 hvězdiček. Ale hlavně nezapomeňte na to, že virus zázračně nezmizel a že závisí na každém z nás, jak bude naše životy v příštích měsících a možná i létech ovlivňovat. Hezký a příjemný a hlavně bezvirový poslech. Mým hostem je David Šimák. Bude druhá vlna pandemie?
Já nevím.
Já vysvětlím, proč se vás ptám, vy nejste ani epidemiolog, nevypadáte ani jako Fauci, ani jako Primula, jste marketér, jestli jsem dobře pochopil, ale stal jste se jedním z men, který pro mě zůstane s tou krizí spojený, protože jste každý den nebo velmi pravidelně psal něco, čemu jste sám říkal korona střípky na Facebook. A pro mě to bylo skvělé vždycky zakončení dne, když jsem se na to našel čas, že jste jakoby shrnul, co kdo kde napsal, v zásadě to bylo velmi, velmi střízlivý, věcný. Proč jste to dělal?
Já si začnu jako tím, jak jsem se k tomu dostal. Já jsem to začal psát jako pro známý, je ta stručná odpověď. Pokud to mám trošku rozvíst, tak já jsem vlastně ten koronavirus sledoval už někdy od ledna, protože na tom začátku ten koronavirus byl hrozně jako zajímavý, jo? Protože vlastně se o tom trošku mluvilo někde ve zprávách, hlavně jako zahraničí. Na tom Twitteru se dali vidět různý jako takový záběry, které připomínaly jako nějaký katastrofický filmy, jako mám rád, Přejezd Kassandra třeba, jo, to je takový můj oblíbený film, takže tam prostě jako je ten vlak obstoupený v jednu chvíli jako těma postavama v těch skafandrech, tak tohle všechno jako z té Číny začalo přicházet a mně to přišlo hrozně jako zajímavý a sledoval jsem to a tím jsem byl vlastně od začátku jako nějak bych řekl jako informovaný o tom, že ten koronavirus existuje, a když to ta Čína začala zavírat, tak jsem si říkal, že to bude asi jako, že to nebude úplná pohoda, jako jo. Pak vlastně bylo jako zajímavý, že ten virus udělal takový hop hop, jo, a najednou byl u nás. A najednou jsme byli vlastně zavřený jako všichni doma.
Jo, ten začátek byl vlastně strašně rychlej.
Jako mě to překvapilo, když jsem to sledoval, tak vlastně ten virus jako dokázal v tom hrozně jako překvapit, že najednou to, jako bylo to daleko, jo, a najednou už to byla Itálie, a pak vlastně uběhlo jako strašně jako takový mžik a už to bylo u nás, jo. Takže to bylo i pro mě, musím říct, jako šokující, ta rychlost, nebo že to bylo jako fakt překvapující, no.
Řekněte něco o sobě, vy jste dělal v marketingu a v reklamě, je to tak?
Je to tak, no, tak a jestli mám říct něco o sobě, tak já jsem vlastně takový, bych řekl, jako nájemný marketér, jo, že dělám, kde je prostě jako co potřeba, kdo si mě jako různě jako najme. Hodně dělám třeba pro IT firmy, ale je to různý, jo. Dělal jsem, i jsem třeba psal nějaký Facebooky pro restaurace, takže to pro mě byla jako, takže jsem měl vlastně jako ten zásah zase koronavirový taky jako z první ruky. Jinak bylo zajímavé, že vlastně jako ty koronastřípky, když získali jako takovou, jako bych řekl, mikropopularitu, tak mi tam začali psát lidi, kterým přišlo, že jsem jako zastánce jako toho racionálna proti vlastně různým ezoterickým jako záležitostem. A teď já si nemyslím, že jsem úplně prostě jako stoprocentně jako racionální člověk. Jo. Já právě, když jsem trošku nervózní, já používám esenciální oleje, protože já jsem velký příznivce nějakých jako holistického přístupu, bych řekl, jako ke zdraví, a zajímám se prostě o tohle, o podvědomí třeba, jo, jak vlastně být v nějaký rovnováze, mít jako vědomí a podvědomí a tak. Když jsem nervózní, tak používám tady esenciální oleje místo nějakých těch. Takže nejsem, bych řekl, úplně jako typický, nejsem nějaký příznivec spolku Sisyfos, jo, třeba, ale jako chodím tam pro informace, to zase, jo. Ale nejsem, asi bych tam nezapadl, jako jo. Ale když se vlastně začaly objevovat různé informace o tom koronaviru, tak já jsem se snažil prostě použít okamovou břitvu, prostě osekat to a být jako hodně racionální, protože mi to přišlo jako dobrý, jako v té panice se vrátit k něčemu, co je fakt jako co nejvíc prostě založený na faktech a podobně. No.
Já jsem si říkal, když už je apokalypsa, tak ať si to užijem, nebudem se říkat, že to je chřipka, když máme šanci jednou za život mít nějakou pandemii.
Jo, jo, já prostě sleduju jako takový ty dokumenty o konci země, jsem toho velký fanoušek, takže samozřejmě mě to taky jako hodně jako zajímalo, jo, a nebál bych se říct, na začátku mě to i bavilo, jo, ale tak jak se to nějak rozjelo, tak už to taková zábava úplně nebyla, jako no.
Dneska my jsme na konci nějaký první fáze, konkrétně dneska my to natáčíme 1. července ráno, to znamená, že je takový ten první den, řekl bych, vlastně téměř úplného rozvolnění v Česku. Já jsem teď v supermarketu viděl několik žen s nezahaleným obličejem a teď jsem psal na Twitter, že jsem si připadal jak na nudistický pláži v 70. letech v NDR. Ale takže máme za sebou nějakou první kapitolu. Ještě já se pak samozřejmě budu ptát na tu druhou vlnu a na to, kdyby se dneska to mělo zhodnotit, co to vlastně byly za 3 měsíce, které jsme prožili. Byl to jakoby úplný bizár, byla to trošku light verze apokalypsy, bylo to něco, co jsme spíš zvládli a nezvládli. A teď nemluvím úplně jenom třeba o Česku, ale vůbec jako lidstvo, jako planeta. No. Co to je za 3 měsíce?
No tak u nás mi to přišlo takový jako taková ukoptěná apokalypsa právě, jo, že prostě to, u nás to vůbec nechytilo jako žádný drive. Teď jako nechci to snižovat, jo, protože jasný. Na tom začátku to bylo rozjetý a vím, že lidi v nemocnicích to neměli jako vůbec třeba jednoduchý. Ale paradoxně, co si myslím, že se jako fakt tady té vládě povedlo a je pro mě pořád jako záhadou, jak se to stalo, je, že zavedli vlastně ty omezující opatření hodně rychle. A pokud to jako sleduju, tak co vlastně odlišuje ty úspěšné země od těch neúspěšných, je rychlo zavedení těch nějakých omezujících opatření, jo, to social distancingu a obec a podobně. A nevím, je to pro mě pořád záhada, jo, tak kdo to má vlastně jako na svědomí. Prostě zdá se, že ten pan Babiš tam prostě v nějakou chvíli uvěřil někomu, kdo měl zrovna jako rozumný jako názor, bych řekl na to. Jo. Takže nám se to jako tadyhle to povedlo, ale paradoxem toho je, že se teď toho nikdo nebojí, jak se to prostě nerozlezlo. Tu zkušenost vlastně získalo relativně málo lidí, jako říkám, prostě někdo třeba v nemocnicích a podobně. Tak ale ostatní lidi to nebo většina těch lidí to vlastně jako nemá tu zkušenost a myslím si, že to trošku podceňujou, jo, v kontextu toho, co se děje ve světě. Dobře, tam to prostě v některých zemích skutečně tu apokalyptickou podobu zjevně má a přijde mi vlastně jako zvláštní, že ta tendence zase tady jako říkat, že je to nějaká chřipečka, jo, protože u nás to není chřípečka z nějakého důvodu. Jo, ten důvod samozřejmě my stoprocentně neznáme. Můžeme se domnívat, že to byl ten rychlý uzavření, ale když se podíváme do toho světa, tam, tak jsou prostě země, které jsou fakt ve velkých problémech. Jo, takže to prostě není možné jako popřít. Jo.
Včera jsem četl, což mě překvapilo, to číslo, že v New Yorku zemřelo 80 řidičů autobusu a všichni samozřejmě byli v nějakým produktivním věku, asi nebyli třeba všichni zdraví, někteří mohli být tlustí, někteří mohli být starší, ale vlastně do 80 řidičů autobusu, který evidentně tu nemoc dostali při práci, což je, vím, že New York je velký, 10 milionů lidí, ale i tak mi to přijde vlastně hrozný číslo.
My vůbec netušíme, komu co vlastně hrozí, podle mě. Jo, že absolutně jako nemáme sebemenší jako vodítko pro to, kdo je nějak ohrožený a kdo třeba ne a jakým způsobem, jak se třeba jako chovat vůbec. Jo. Teď podle mě úplně typická věc je, že jsem zase včera čet, hygienička nebo někdo jako říkal, že horší než jako ty, než ten přenos duchem, jsou mnohem nebezpečnější ruce, jestli máme všichni mít ruce. Jo. A ten německý hygienik zase říká úplně přesný opak. Všude musíte větrat, jo, nejdůležitější je vlastně naředit to v tom vzduchu a jestli si máte ruce, na tom zase tolik jako nezáleží. Jo. A teď ten, nebo ten německý epidemiolog hlavní. Jo. Takže to je prostě jako, tak to prostě dvě autority, každá říká něco úplně jiného. Takže to je nebezpečný a takový jako zmatečný mi to přijde. Že fakt nevíme vlastně, jako co dělat. Jo? Jestli je prostě je bezpečný jezdit hromadnou dopravou, není to bezpečný, jo? Je bezpečný sedět v práci. Teď určitě víme, že není bezpečný jako fárat jako do těch dolů. Jo? To se potvrdilo. Pak se potvrzuje vlastně ve světě, že nejsou bezpečný třeba jako ty masokombináty a nějaký ty místa, kde se prostě ve velkým zpracovává maso, že tam, jak říkají, že lidi na sebe křičejí a je tam vlastně ideální vlhkost a teplota pro šíření toho viru. Jo? Nemůžou to tam moc nosit asi roušky pořád a tedy, takže to jsou jako nějaký ideální ty, ale v tom jako běžném životě, co žijeme my, jako moc jako netušíme, jo, teď když slyším prostě jako z New Yorku autobusáci, tak prostě, jo, jak se to stalo, jak se to děje, jo, to prostě.
Rastislav Maďar včera říkal v nějakém rozhovoru takový ten argument těch lidí, kteří vždycky byli proti rouškám, říkal, v metru roušky budou se nosit dál, je to uzavřený klimatizovaný prostor, ale v autobuse v tomhle horku vlastně by roušky mohly být víc nebezpečný, než nebudou, ne, když je nemáte, než je máte. Což já jsem vždycky toho Maďara bral jako spíš takovýho toho, jakoby na tom spektru, ještě bych řekl, jako přísnější než Primula, a teď vlastně on říká, že v autobuse jako roušky by mohly být nebezpečný. A neříkal ten argument, jako že tam člověk dýchá ty své patogeny, ale říkal, že by lidi mohli omdlívat v horku a tak. A teď já jsem si říkal, tak je to tak opravdu, nebo je to zase informace, já jsem si říkal ještě před pár dny, že vlastně jestli někde nosit roušky, tak samozřejmě v MHD. A teď vlastně mi říká epidemiolog, který je přísnej, že v metru jo a v autobuse ne. A já si říkám, nevím, je to přesně jak vy říkáte, jako co mám dělat?
Já taky vůbec nevím prostě, já jsem v tomhle úplně jako zmatený. A mně přijde, že jsme skočili jako z té nějaký covidový paniky nebo takového jako zmražení nějakého, tak jsme skočili jako rovnou zpátky do toho normálního jako života a že nenastal jako ten zatím ten vlastně post-covid svět, jo, že, protože jasně. Ta hromadná doprava mi přijde jako typická, že jsem teďka čet, že o prázdninách zase bude metro mít jako méně intervalů, aby se tam víc lidí jako nacpalo do těch vagónů, jo, a teď jako prostě z toho epidemiologického hlediska je tohle úplně jako nesmysl, že jo? Naopak by vlastně měli jezdit jakoby častějc a to se týká samozřejmě veškerý tý hromadný dopravy, jo? Aby se prostě ten počet lidí tam naředil a to jinak prostě, protože z toho, co víme, jo, tak řekněme, že nějaká narvaná, nedej bože, uzavřená jako nevětraná tramvaj je samozřejmě jako dost a zvlášť, když si pojedete přes půlku Prahy, tak to není úplně jako z toho epidemiologického hlediska nějaký bezpečný místo. Jasně.
A ani jsem nikde neslyšel, já nevím, jezděte radši na kole, už vůbec jsem neviděl, že by se třeba usnadilo aspoň nějakým pruhem, jako třeba někde cyklistů nebo cokoliv. Jako, přijde mi to, že přesně jak říkáte, to mi přijde dobrý postřeh, že skončila doba strachu, ale post-covidová doba ještě nezačala. Jaký vy máte trik na to, jak tyhle ty věci zpracovat. Jaký je návod?
Popravdě řečeno, trpěl jsem jako dost frustrací, vlastně jako když jsem byl taky zavřený doma, teď byl ten výpadek i příjmu a podobně, tak vlastně nerad to přiznávám, jo, ale ty kornostřípky, jo, to byla trošku jako taková moje terapie, jo, že já jsem prostě ty svý strachy a obavy trošku taky vypsal tady do toho, ale samozřejmě jsem hledal jako i nějaký jako pozitivní argumenty vždycky. Ale takže já jsem se vždycky nějak emocionálně, bych řekl, jako tady tím uvolnil. A tak, no, ale jako jak se udržovat, jako třeba v této fázi jsem vlastně trošku jako nervózní, jo, protože chybí ty informace. A myslím si, že základ pro to, aby člověk měl nějakou klidnou mysl, tak je prostě mít jako ty přesné informace, jo, že bez nich přesně tadyhle ta situace, kdy nevíme, jestli je bezpečný nastoupit jako do tramvaje, to mi přijde úplně jako nejhorší. Jo? Že já jsem byl v klidu, jo, nějakou dobu vlastně, protože z toho, co jsem sledoval, tak mi přišlo, že vlastně se tady úplně jako to šíření zastavilo, nebo dostalo se to prostě pod to R-ko jako jedničku, což je takový sice nic neříkající číslo víceméně, ale znamená to, že ta epidemie, přece jenom to znamená nějak, že se nešíří, jako jo. A tak říká, teď je chvíli klid, jo. Teď prostě, jak to otevřeli, tak teď máme tak měsíc, dva, kdy je bezpečný chodit ven, protože ta pravděpodobnost, jako ty nákazy je prostě malá.
Jo, teď ještě před měsícem já jsem všude tvrdil, hele, roušky ty budem 100% nosit v MHD do konce roku. No, já jsem o tom byl 100% přesvědčen. Ale teď se ukázalo, že ne.
No, to je prostě, nevím, je to tak, no, je to prostě pro mě jako trošku jako překvapivý. Na druhou stranu samozřejmě to chápu, jo, protože jsem mluvil se spoustou lidí, kteří říkali, že se jim v té roušce prostě obtížně jako dejchá, rozumím tomu, jo. Nevím, tak, ale tam je prostě těch argumentů jako tolik, jo, v těch asijských zemích si na to zase jako zvykli, že jo, nějak taky tam si musí žít, jo, takže je to vždycky nějaký trade-off, vyměňuje se něco za něco a teď zjevně jakoby ty epidemiologické důvody ustoupily, jo, a teď není úplně, a ten problém je, že není jasný proč pro mě, jo, protože z toho, co vidíme, co se píše, tak ten virus nikam nezmizel, tady v Praze existuje dál, byť to zatím vypadá, že to tady není zas tak jako tragický, ale vidíme prostě jako tu Karvinu a podobně, kde ten průšvih jako zjevně existuje, jo. Takže je jasný, že ten virus jako nikam nezmizel a ani se nějak jako neproměnil, nebo to uvidíme, jo, jaká je ta jeho nebezpečnost, protože tam je vlastně jako zajímavý to, že ten virus je na několika úrovních, mi přijde jako špatně pochopitelný pro ten náš jakoby selský mozek. Jo. A jeden z těch důvodů je, že on je posunutý v čase a začíná se projevovat jindy než v jiný jakoby časový rovině, než my jsme schopni jako tím mozkem fungovat, bych řekl, jo? Protože my žijeme nějaký jakoby tý přítomnosti a jsme schopni vidět, i ty čísla ukazují vlastně jakoby ten snapshot jako tý současný chvíle, ale ten virus je v tuhle chvíli už je někde úplně jinde, jo? A to je pro nás jako, to je mentálně hrozně jako obtížně třeba uchopitelný. Jo, takže proto mi přijde třeba ta Karviná docela strašidelná, protože vlastně to, co se tam vidím teďka, tak je možný, že
předjezdci.
Je to prostě, je přesně tak.
Jo. Je to severní Itálie počátku léta 2020.
No, já doufám, že to tak jako není, ale to, že prostě nevidíme, kde to vlastně je, je fakt problém. Jo. Oni samozřejmě tam jako teďka jako se snaží nějak jako testovat, ale je to problém i v té Praze třeba podle mě, jo, že tady jsme vlastně jako z těch současných čísel si myslím, že jsme v pohodě, ale pokud bychom se na to dívali tím, že to, co vidíme teďka, tak ten virus je prostě někde jako 2-3 týdny třeba před náma. Jo.
Na druhou stranu takový to optický rozvolnění si myslím začalo prakticky už o Velikonocích. To byla taková ta první doba, kdy se zaplnili hobby markety a lidi začali normálně víc spolu mluvit, byť ještě nelegálně v té době, jakoby na ulicích a tak. A tehdy se taky říkalo, za 14 dní si vzpomeneme na Velikonoce a vlastně z nějakého důvodu zase, který přesně je proč, na to nedošlo. Že, jak vy říkáte, ten virus zdá se, že teď je nějakým způsobem vytlačený nebo potlačený, že určitě nezmizel, ale nějak se neprojevuje. A je otázka, jestli jsme v tuhle chvíli už třeba nějak 2 týdny před nějakým problémem, anebo možná ne. No.
Ta idea toho, čemu oni říkali, jako, nebo k čemu oni říkají ten státní aparát, chytrá karanténa, no to nebudu rozebírat, nakolik je jako chytrá, zatím mi to moc chytrý nepřijde, právě přijde mi to normální, jo, ale je to nějaký takovej jejich zastřešující termín pro to. Tak ona by to vlastně měla udržet jako v téhle podobě. A to si myslím, že by vlastně jako bylo fajn, bylo by to něco, s čím se dá žít. Jo, takže vlastně to, jak jsme na tom teďka, by mi přišlo docela jako OK, ale nese to samozřejmě s sebou tu jako už post-covidovou realitu, která podle mě se nedá jako odignorovávat.
Já si myslím, že bohužel chytrá karanténa vlastně, nebo to, co čemu se říká chytrá karanténa, moc nefunguje. Já se vlastně zeptám na váš názor, na vaši zkušenost. A částečně je to proto, že ten systém podle mě nebyl úplně dobře nastavený. Částečně je to proto, že některý z těch nástrojů, třeba e-rouška, která může pomoct, tak vlastně se nepodařilo lidi přesvědčit. I z toho, i proto, že se nikdo nebojí, nebo že se mu nemá nějakou tu šokovou zkušenost. Ale mluvil jsem úplně náhodně asi před týdnem s jednou paní z hygienické stanice mimo Prahu a ona říkala takový zajímavý postřeh, říkala, jak je to teď vlastně mnohem těžší pro ní, že prožívá mnohem horší období pracovní než třeba před těma 2 měsícema, kdy pracovali, byl větší tlak, stres a tak dále. Ale že všichni lidi vycházeli vstříc, že ona když volala a snažila se, jak se říká, trasovat nebo stopovat ty kontakty těch potenciálně natažených nebo lidí, kteří jsou nakažený, tak se setkávala s tím, že lidi velmi spolupracovali, byli příjemní a byli jako velmi ochotní pomoct. Když to dneska, když někam zavolá, řekne tady hygienička tohle, tak oni vlastně často je třeba pošlou do háje, dovolávají se zákonů, chtějí si, že podle jakého paragrafu jim musí pomoct. A že ta ochota těch lidí úplně vymizela. Ne, že by si stěžovala, ale říkala, že to je smutný a že teď mají paradoxně mnohem víc práce a nepříjemnější práce než před 2 měsícema. Jaká byla ta vaše zkušenost? Protože vy jste paradoxně jako autor koronasípku najednou prožil to na vlastní kůži. Potvrdilo se to, co my novináři známe, že když o něčem píšem, tak ještě zdaleka neznamená, že si tím pak můžeme poradit, když to nastane. A vy jste vlastně zjistil, že ve chvíli, kdy vznikl požadavek, že půjdete že byste měli do karantény a nechat se otestovat, že vlastně netušíte, co máte dělat. Je to tak? Tak jste to nějak psal?
Je to tak, jo, že vlastně v tu chvíli já jsem žil jako v takový jako krásný iluzorní představě, že když se vám něco takového stane, tak dostanete jako nějaký manuál, co vlastně dělat. Jo. Ale nic takového prostě buď neexistuje, anebo to někdo jako velmi umně jako skrývá. A teď prostě, když se vám jako tadyhle to stane, že prostě máte vlastně, jako se dozvíte, že máte jako to riziko a ten člověk má třeba ještě nepotvrzený ten test, jo, ale už vám vlastně, no ale teď vám v tuhle chvíli vás ještě nikdo oficiálně nekontaktuje, to je prostě pořád jako vlastně nějaká neoficiální jako situace, kdy řešíte, že se vám to mohlo stát a teď prostě co dělat, jo. A já jsem se tam googloval jak blázen a vlastně jsem nenašel žádný ten, jo, protože maximálně, co existuje, je, když jste nakažený, nebo když přijedete prostě možná z nějaký země, jako jasně. Na něco, na tohle to prostě někdy na začátku asi napsali nějaký manuály, tak na to prostě nějaký plus minus návod je, ale na tuhle situaci jsem nic moc jako nenašel, takže se to vlastně zjišťovalo v průběhu toho procesu, jako té karantény.
A vy jste zjistil, že jste byl v blízkosti nebo na nějaký schůzce nebo s někým, kdo je pozitivní?
Prostě ve firmě, kde jsem byl, tak tam byl vlastně někdo dohledaný pozitivní. A i když jsem s tím člověkem vlastně nepřišel vůbec jako do kontaktu, tak to, že jste v něm s ním v nějakém jednom prostoru, jak jsou prostě jako dneska open spaces, že jo, tak už to je braný vlastně jako za nějaký jako rizikový faktor, že se to může přenést. Jo. Teď, a já vůbec, a to je právě zajímavý, že mě by zajímalo, podle čeho oni to vlastně jako určujou, jo. Co je vlastně jako ten rizikový ten, jo. A co mi tam z toho vyšlo je, že prostě stačí být vlastně jako nějakou chvíli s tím člověkem jako v místnosti, mít tam, nebo toho, co psala jako ta hygienička, je tam riziko, že jste se dotýkali nějakých klik, jo, a nádobí a já nevím čeho všeho. Tak to všechno jsou vlastně jako nějaký rizikový faktory, který vás můžou uvrhnout jako do té karantény. A zajímavé je, že vám právě na začátku nepřijde nějaký manuál, jo? Ale musíte to různě, jak vám přicházejí informace jako z různých stran, protože samozřejmě první to řeší jako ta firma, protože pro ní je to... A teď ty firmy ještě, jak jsem vypozoroval, jako, no, nebo z toho, co jsem četl na Facebooku, mám pocit, že ještě ty firmy různě k tomu přistupujou. Jo? Někde to právě začnou okamžitě řešit, jo, co jsem zažil já, takže ta firma to jako nějak nepodcenila. Okamžitě to vlastně jako začala řešit, tak nějaký test zaměstnanců a podobně. Ale co jsem si četl jako na Facebooku, tak jsou jako i firmy, které na to vlastně dost jako kašlou. Jo? A vůbec to jako neřešej, nebo prostě ty lidi nutí třeba dál pracovat, nebo jako čekají prostě nějakou dobu, než ho pošlou třeba na testy a podobně, nebo než mu dovolejí takhle jít na testy. A tak, takže ty přístupy jsou asi různý a je to zase podle mě jako hrozná věc v tom, že neexistuje žádný oficiální jako portál nebo nějaký místo, kam by člověk šel a měl tam prostě jednoduchý 10bodový seznam, jo. Míst firmě, nebo nějaký scénáře, mý firmě se stalo tohle, bang, 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 jo, tak mám dělat tohle, jo. A i si myslím, že dává vlastně jako smysl ty firmy mít připravený na to, že se něco takového může stát, jo. Nejenom tím, že tam je samozřejmě na to vyčleněný nějaký člověk, ale spíš jako se zamyslet nad tím, co to pro tu firmu bude znamenat, jo, protože ty důsledky toho, že vám pošlou část zaměstnanců jako do karantény, můžou být v různých firmách jako dost různý a nedej bože, kdyby se to v té firmě jako rozšířilo, jo, což tady v tom případě se nestalo a všichni tam byli negativní a pohoda, ale i tak vám to prostě jako část té firmy uvrhne do karantény, což je někdy v pohodě, když se jedná třeba o nějaký jako takzvaný back-officeový oddělení, který se stará vlastně o chod té firmy, jako, nebo nějaký části toho chodu té firmy, ale nevydělává třeba přímo jako peníze.
Ale třeba instalatérská firma, která má třeba 10 instalatérů, tak to je v háji.
Podobně jako prostě výrobní firmy, které mají jako nějakou halu nebo něco, tak když se vám to dostane do té haly a zavřou vám všechny lidi u těch strojů, jo, nebo u nějakých těch výrobních zařízení, tak máte prostě smůlu a najednou jste prostě 14 dní jako bez výroby. Že jo? Tak to je prostě to je trouble a na to by vlastně ty firmy měly být nějakým způsobem připravený, mi přijde. A i bych vlastně očekával, že v tomhle, že nějaká z těch organizací, které se tady starají, ať státních nebo nějakých různých polostátních, by měly vydat na to nějaký prostě, třeba to existuje, jo, ale ještě je potřeba říct, že některé firmy na to jsou připravené už z toho období toho lockdownu, nebo jak tomu budeme říkat, toho uzavření, jo, různý firmy, které jsou součástí nějaké kritické infrastruktury, jako prostě energetické společnosti a podobně, tak ty vlastně už museli mít jako tyhle nějaký scénáře vypracovaný tehdy, jo, že si rozdělili prostě třeba ty zaměstnance do nějakých tří skupin, jo, který se vlastně nepotkávali v té práci, což je prostě takový jako nejjednodušší jako mechanismus, ale zase ale dá se s tím žít jako jenom v tom období jako toho zvláštního režimu. Jo. Je obtížný si tu firmu postavit jako v tomhle jako teďka. Jo. Ale mít jako nějaký scénář by bylo asi jako dobrý, že jo. Aby, protože pak nemáte už čas jako nic moc řešit, jo, když se vám to vlastně stane. Protože pak máte nějaký den, dva, než se to oficiálně potvrdí a pak už jste prostě jako v karanténě. Jo.
A pak to jde podle zákona, ne? Pak vy vlastně už musíte, na vás se obrátí hygiena a vy musíte do karantény. Je to tak.
Ale je to zajímavý, jo, je to zajímavý, jo, jak to vlastně je právně vymahatelný tadyhle to. To já vůbec netuším, nejsem právník a nějak jsem se tím jako nezabýval. Ale co jsem si četl jako na internetu, tak příběh nějaký firmy, tak tam, když právě po té hygieně chtěli teda jako nějaký oficiální razítko, že nesmí fungovat a kde si co si, nebo nevím, tak prostě to zase jim ta hygiena nechtěla úplně dát, jako jo. Takže jaký je ten právní rámec tady toho, mně třeba úplně jako jasný není, taky nevím, co se vlastně třeba děje, když ty lidi nespolupracují. s tou hygienou, což si myslím, že se může dostat. Tady jako, co jsem zažil já, tak to samozřejmě nebylo, tam byli všichni jako odpovědní, ale umím si představit jako situaci, kdy se prostě ten člověk nějak odmítne tomu podřídit a tam nevím, jako co se stane, jo? Protože tam je důležitý vidět ještě takhle, jo? Tam, protože ta hygiena vydá nějaký svý jako hodnoc, jak jsem to zažil já, tak hygiena vydá nějaký vlastně svý hodnocení situace, řekne vy patříte jako do karantény, pak vás teprve pošle vlastně za vaším praktickým lékařem, který jako udělá to papírování kolem toho, jo, že vám vystaví nějaký neschopenky, dá vám ty, zařadí vás do toho systému, aby vám udělali ty testy a podobně. A teď, co by se stalo, jo, když vám ta hygiena něco jako pošle, tak ona poslala e-mail, to není žádná, jako nevím, nakolik je to právně jako nějaká závažná věc, můžu říct, že ke mně jako nepřišel, že jo. A teď k tomu doktorovi třeba nepůjdu, jo. Tak co se potom stane, to vůbec jako nejduší.
Jasný, taky nevím. Asi lidi by se měli nějak na tuto alternativu minimálně připravit, když už ne, tak aspoň mentálně.
Co se mi zdá jako nejhorší je, že ten stát úplně jako selhal v té komunikaci. Jo. Že to, co je vlastně jako ta postcovidová doba jako dneska, tak je to nějaká jako taková zmatená úředničina, která ještě, jak jsem pochopil, je hodně, ta karanténa je hodně o tom, jaký jsou pravomoci vlastně hygieny a jaký jsou pravomoci potom těch jako lékařů, což se pořád mění, takže jako si myslím, že i často jsou jako prostě zmatený ty lékaři, protože nemají třeba jako přesný jako někdy informace, jo, co je vlastně na nich, co je prostě jako na hygieně a podobně. A jakoby ta nejasnost v té komunikaci je jako nejhorší, jo, protože ten důsledek je samozřejmě to, co zažíváme teď, že nevíme, co máme dělat. Jo. Aby ten přechod byl úspěšný, tak bylo potřeba lidem vlastně jako nějak popsat tu situaci, jaká je, a co to znamená a jak se jako máme chovat. A to se vůbec jako nestalo. Jo. Já nevím, tam prostě v nějakou chvíli se vlastně na to úplně jako vykašlali, mi přijde, a celý to skončilo jenom v oznamování jako nějakých opatření a uvolňování opatření. A teď já jsem to na začátku samozřejmě sledoval, ale to si myslím, že už nikdo normální jako nesleduje. Jo, to, že prostě teďka kolik lidí může být jako s rouškou, bez roušky a tadyhle ty jako záležitosti jsou prostě za A, že je to strašně komplikovaný, za B se to mění každý týden, jo, a za C ty lidi podle toho vůbec nežijou, už prostě jako měsíc a půl třeba, jo. Takže to se úplně, to ministerstvo se podle mě jako dostalo z nějakého komunikačního hlediska jako do úplně do nějaký autový situace, když je vůbec nikdo vlastně jako neposlouchá, kromě pár jako nějakých vystrašených lidí, jo.
Ono je bizarní, že máme premiéra, který, jak vy říkáte, možná, ať už to byla náhoda nebo jeho zásluha, včas zavřel zemi a udělal opatření, díky nim jsme měli ten průběh dobrý. Nicméně máme premiéra, který v době, kdy ten lockdown končí a kdy se otvíráme do té doby post-covidový, která vlastně možná ještě důležitější než ta covidová, tak nám půl hodiny vypráví na videu něco o nějakým Otci slunci a Matce zemi a že se máme sjednotit, že hvězdy říkají, že máme být malá zemička, která si nemá do ničeho nechat mluvit, místo aby 10 minut jenom řekl pár takových těch věcí důležitých, třeba jezděte méně tramvají, víc tramvají, nebo nevíme, jak to je, ale je lepší za tohle, tak vlastně tam vypráví půl hodiny úplný nesmysly, ze kterých polovina toho nedává smysl.
Aha. To je samozřejmě jako to je problém, no, co si nebudeme nic navávat. Tohle si myslím, že je problém, protože jak ty lidi nemají vlastně jako jasný instrukce a není jim vysvětleno, v jaký situaci se nacházejí, tak si to budou vysvětlovat jako po svým a těch interpretací najednou může být jako fakt bambilion. Jo, a teď mi přijde největší paradox, jo, je, že tady premiér má prostě jeden z, bych řekl, jako nejschopnějších jako komunikačních týmů jako v republice, se mu tam povedlo jako naschromáždit, ale syslí si ho jako pro sebe, aby mu žehlili jako ty jeho problémy a kdyby je počil tadyhle prostě ministerstvu zdravotnictví, tak jsme mohli být jako všichni informovaní, protože si myslím, že oni by to dokázali, jo, že samozřejmě oni vědí, jak prostě tyhle složitý problémy vysvětlit jako jednoduchým lidem a byli bychom na to, bylo by to nějak jako užitečný a tak, jo, ale to se prostě neděje a ta komunikace je opravdu jako tristní, jo, je prostě jako ve všem, co lidi, nebo co jsem viděl, jako co vlastně produkovalo i to ministerstvo jako během té doby té karantény nebo toho uzavření, tak vlastně jako ty návody a různý letáky byly dost jako tristní. Chybějící informovanost mi přijde jako největší problém, mnohem větší to, jestli máme někde jako nějaký covidový teďka, nebo jestli se někde teďka jako prostě ten covid jako šíří. To je jasný, jo, protože on se jako musel z logiky věci jako začít šířit. Takže a to všechno by se jako dalo zvládnout pomocí jako nějakých mechanismů, si myslím. Teď ten stát je, i přijde mi, že nějakým způsobem je samozřejmě jako na to do nějaký míry připravený, ale rozhodně není informovaný. Jo? Takže ta chybějící informovanost tam přijde jako nejhorší.
Když to nějak bychom měli shrnout, co jste se nejzajímavějšího dozvěděl za ty poslední tři měsíce o lidech, o sobě?
No, já musím říct teda, že pro mě bylo hodně velký zklamání vlastně média. Jo. Protože já jsem médium vždycky jako hodně, bych řekl, jako fandil, nebo že mi přišlo jako, přišlo mi vlastně jako relativně důvěryhodně, i jsem nějakou chvíli jsem taky dělal někde redaktora, byť jenom zaměřenýho jako prostě na reklamu, na marketing, ale myslím si, že ty média hodně jako selhaly na nějakých úrovních právě té informovanosti, jo, že takhle, jo, že nedokázali odlišit vlastně podstatného od nepodstatného. Jo? A dávali třeba jako hlas lidem, kteří sice mluvili jako hodně jako radikálně, ale ten jejich názor byl z hlediska jako toho mainstreamu úplně okrajový. Jo? A teď ty lidi, co tomu nerozumějí, tak samozřejmě vůbec to nejsou schopný posoudit. Jo? Ani já nejsem super. Jo? Když tadyhle vykládá něco paní Peková, jo? To je prostě taková hrdinka teďka.
Já vím, dvakrát na obálce Reflexu, komu se to povede? No, Hitler byl jenom jednou letos. No?
Jo, tak to je opravdu, a teď se stala prostě teď ta dezinformační scéna, tady úplně miluje prostě už od začátku. Ale jo, a když si člověk čte nějaký ten rozhovor s ní, tak já vůbec nevím. Jo, fakt prostě, protože já nemám to vzdělání, absolutně jako nejsem schopen posoudit, jestli ona mluví z cesty, nebo jestli je to fakt, protože to je profesionální, nebo profesionální, to je vedený rozhovor nějak jako zručně, řemeslně řekněme, nevím, jestli profesionálně. Profesionálně by mi přišlo, kdyby jí tam někdo oponoval třeba, jo, nebo kdyby byla konfrontovaná s něčím, ale ona si tam vlastně může vyprávět úplně, co chce a nikdo jí vůbec nějak nekoriguje, jo. A když vlastně chcete zjistit, jestli je to pravda nebo ne, tak musíte jít, musíte hluboko jako dolovat v hlubinách prostě internetu, abyste objevil nějaký fundovaný názor na to, co ona říká. Jo? Že prostě ty média by měly udělat aspoň jako nějakou banální věc, že tam dáte jako do sloupku někoho, kdo má ten oponent, kdo tomu dělá jako nějakou aspoň mini oponenturu, jo.
Kontext aspoň těch názorů.
No. Přesně tak, jo, že prostě, protože ten důležitý kontext je, že to, co ona říká, ano, existuje, ale je to úplně jako okrajovej prostě, okrajová část jako toho nějakého koronavirového jako informačního spektra, jo. Ona je prostě někde úplně jako na hranici, jo, už nějakých jako ještě krok a už je právě v těch dezinformačních těch, ale pořád je to na úrovni nějakého asi jako názoru, akorát, že ten názor vám nikdo prostě, jo, nikdo vám jako nedá k tomu prostě ten kontext, jo, kde se ten názor vlastně jako nachází. Jo, to...
Nějaký příjemný překvapení?
Příjemný překvapení, jako jo, no. Pro mě bylo třeba příjemný překvapení, že to ta vláda jako aspoň nějak zvládla, jo. Já jsem si myslel, že to vůbec nedají třeba. Jo, takže to pro mě bylo, a samozřejmě lidi taky, asi na začátku bylo i příjemné překvapení, ty lidi, jak prostě začali šít ty roušky a vlastně se začali všichni chovat rozumně, jo, a teď, ale prostě když na jednu stranu jako tu vládu chválím, tak ji hned musím jako na druhou stranu jako schodit, protože tohle bylo to, čemu se říká jako momentum, prostě nějaký jako okamžik, kdy si myslím, že se s těma lidma dalo jako rozumně pracovat. Jo? Že prostě tam byla chvíle, kdy ten národ poslouchal a byli všichni vlastně ochotní jít jako nějakým jedním směrem a poslechnout nějakého jako rozumného člověka. Jo? Ale to se úplně prostě promrhalo a teď jsme se dostali do tohohle stavu, kdy vlastně nikdo neví co. A jak se znova budeme dostávat vlastně jako do nějakého, řekněme, řádu, jo, toho, a já si myslím, že musí přijít jako nějaký ten post-covidový řád, protože ten covid jaksi zdá se nezmizel, jo, samozřejmě uvidíme jako na podzim, ale zatím to vypadá, že jako nikam nezmizel, jo, takže budeme muset najít jako nějaký ten způsob, jak s ním fungovat a bude to těžký.
Já teď na závěr zopakuju tu otázku, kterou jsem dal úplně na začátku a nenechal vás na ní odpovědět. Já vím, že je to těžký. Váš odhad, co nás čeká? A je jasný, že se můžete plíst a že to není nic, co je tesaný do kamene. Ale co vy si myslíte?
Já fakt nejsem expert. Já jsem, jak říkám, jsem prostě jako vášnivý čtenář jako novinových perexů. Jako. Ale řekl bych, nebo takhle, já si jako fakt přeju, aby vlastně vydrželo tohle, jo? Aby vlastně jako žádná druhá vlna jako nepřišla a myslím si, že to není jako nemožný, jo. Kdyby jako fungovaly ty věci, které jsou jako nějak vymyšlené, a myslím si, že do nějaké míry tady vymyšlené jsou, tak můžeme vlastně žít jako tady v tom, v nějakých prostě těch omezených jako epicentrech a dál prostě fungovat a konec konců chodit i do kin, byť teda je tam lepší s těma rouškama, protože tam nejhorší je, když se ty lidi smějou, se ukazuje, jo. To je prostě nejnebezpečnější, jo, takže když se smějou, tak prostě jsou nemocní, tak prostě to z nich letí nejdál. Takže na komedii jedině s rouškama je jako rozumí chodit, ale může se chodit, jo. Není to prostě zavřený a není to. Takže já si přeju, aby to prostě fungovalo minimálně takhle. Nejlepší bylo, kdyby to zmizelo, ale to... tak nevypadá.
Poslední otázku, kterou dávám úplně všem na závěr podcastu, a spolu, pokud se všechno povede, budeme mluvit za 10 let. A já se zeptám, je dneska v roce 2030 svět lepší anebo horší, než byl v roce 2020? Co mi autor Korona střípku z roku 2020 odpoví?
No, věřím, že lepší. Myslím si, že bude lepší.
Bylo to super zajímavý. Díky.